galabuna agsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ee laanta af soomaaliga oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab jimcaha bisha maaj ee sanadka 2025 waa 7 waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta ee wararka v o a waxaa ka mid ah garab sheegtay inay ka mid yihiin ururka o n l f oo shir ku qabtay jigjiga oo beeniyey in dowladda etoobiya ay ka baxday heshiiskii ay la gashay ururkooda 2018.
wadahadal baanu dallay, waanu heshiinay, haddana waxaanu heshiis aan ku nahay ururkii inaanu wada dhisno. cabdiraxmaan iyo xubnad trayer oon umalaynayasan inayna ka badnayn oo gurbajoogoodo meesha dowrku ka shaqaynayana jigjigiya qabdaar iyo dhagaxbuurya naga weeyaan iyo gobollada kale. marka waxaa weeye iyagaa diiday inaysu yimaado.
afhayeenka ururka o n l f cadaani hirmooge oo ka jawaabay diidmada garabka ku shiray jigjiga.
markaanu 6 bilood joognay ayay caddaatay inaan heshiiska la dhinac marayo oon dan laga lahayn. in ka badan 10 jeer baan dowladda federaalka wadahadalka la galay. marka heshiisku ma burburin. cidda ku odhanaysa waa qolo b b da ka tirsan, iyadii cid u adeegaysana waxay leeyihiin heshiiskii ma burburin.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan mashaariicda horumarineed ee ka socda dalka iyo doorka ay dhallinyaradu ku leeyihiin.
intaas galaas fadhiisato inaad jaamacad soo qaadato, shahaado aad qaadato, waxay ka turjuntaabaa la yidhaahdaa inaad wax soo baratay, laakiin inaad wax fahamsan tahay ood aqoon leedahay ood production samayn karto ood bulshadaadii isbeddel ku samayn karto oo ganacsi iyo wax abuur iyo aad samayn karto dee kama turjumayso wey.
qodobadaasi iyo qaar kale ayaad maqli doontaan, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeyn doonaa warkii. f b i da ayaa khamiistii xirtay askari maraykan ah oo lagu tuunsan yahay inuu xog sira uu ka iibiyey shakhsiyaad ku sugan shiinaha, sida ay sheegtay waaxda cadaaladda ee maraykanka. jan zhao oo ah sarkaal sahayda militariga u qaabilsanaa ciidamada una xilsaaraa saldhig militari oo ku yaala gobolka washington ayaa lagu eedeeyey inuu ururiyey qalab xambaarsan xog sir ah oo ay ka mid yihiin hard drives iyo kombyuter ay leedahay dowladda maraykanka si uu gudbiyo shakhsiyaad aan la shaacin oo ku sugan shiinaha. xog-xadista ayaa waxaa la sheegay inay bilaabatay bishii luulyo ee sanadkii 2024 iyadoo zhao uu ugu yaraan 15,000 ku helay xogtaasi sirta ah. guddi xeerbeegti ah ayaa jan zhao waxa uu ku soo ogay dacwad la xiriirta shirqool lagu doonayay in lagu helo laguna gudbiyo xogta difaaca qaranka maraykanka loona dhiibo dad aan la ogeyn. waxaa kale oo lagu eedeeyey musuqmaasuq iyo xatooyo hanti dowladeeda. sida ku caada eedeynta maxkamadda, zhao iyo dad kaleeto la tuunsan yahay ayaa si ulakaca oo sharci darro ah waxa ay ugu heshiiyeen inay helaan oo ay gudbiyaan dokumentiyo, qoraallo, sawiro, qalab iyo xogo kaleeto la xiriira difaaca qaranka maraykanka loona diro dad aan xaq u lahayn inay helaan. f b i da waxay sheegtay in 2 eedeysane oo kale oo kale ah litian oo ah askari maraykan ah oo xil haya iyo ruyudwan oo hore uga tirsanaa ciidamada iyaguna la xiray khamiistii iyadoo lagu eedeeyey xatooyo hanti dowladeed iyo musuqmaasuq. ugu yaraan 2 qof ayaa dhintay, halka 186 kalena la la-yahay oo muhaajiriina kadib markii 4 doonyood oo siday tahriibayaal ka soo baxay afrika ay ku qalibeen biyaha u dhow yeman iyo jibuuti habeennimadii khamiista, sida ay shaacisay hay-adda socdaalka ee qaramada midoobay ee i o m. afhayeenka i o m tamim elian ayaa u sheegay a p in 2 ka mid ah doonyahaasi ay ku qalibeen biyaha yeman halkaas oo laba ka mid ah shaqaalaha dunyaha la badbaadiyey balse 182 iyo shan shaqaale Yemen ahi weli la laayahay. Isla habeenkaasi laba doonyood oo kale ayaa ku qalibay biyaha Jabuuti, meydadka laba taribyaal ayaana la xiray. Sida uu warbaahinta u sheegay Aad Sator Isof, madaxa xafiiska I O M ee Yemen, dabeylo xoogan ayaa sababay in labada doonyo ay ku qalibaan xeebta Jabuuti markii safarkooda badda ay bilaabeen. Doonida saddexaad oo ku qalibantay meel u dhow degmada la yiraahdo Dhubaab ee gobolka Taus ee koonfur galbeed Yemen ayaa waxay 83 oo Itoobiyaana iyo 3 shaqaale oo Yemeniyiina. Doonida afraad oo ku qalibantay isla aagaasi ayaa waxay ku socotay degmada Ahwar ee gobolka Abyan iyadoo 850 oo Itoobiyaana iyo weliba shaqaale. Britain ayaa waxaa la sheegay in qamista ay ka qaaday cunuqabateyntii ay horu ay u saartay 24 hay'adood oo laga leeyahay Syria intii xukunka uu hayay hoggaamiyihii hore Bashar al-Assad. Dowladda Britain ayaa bisha hore waxay sheegtay in talaabadaasi ay ka dambeysay kadib markii hoggaamiyaasha cusub ee Suuriya oo jabhada hore ahaa oo xukunka ka tuuray Asad ay baadi goobeen inay ku qanciyaan dalalka reer galbeedka inay ka tanasulayaan asalkoodii jihaadka. Qaybaha cunuqabateynta laga qaaday ayaa waxaa ka mid ah shirkadaha tamarta, beeraha, gaadiidka iyo maaliyadda, iyadoo 400 cunuqabateyno oo kale weli ay saaran yihiin hay'ado iyo shaqsiyaad kale. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Suuriya ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku soo dhaweysay go'aanka Britain, iyadoo ku tilmaamtay tallaabo la hubo oo dadka Suuriya ka caawin doonta siday u heli lahaayeen gargaar ay aad ugu baahan yihiin, isla markaasna gacan uga geysanayso hannaanka soo kabashada dhaqaalaha iyo siyaasadda ee dalkaasi Suuriya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Britain Stephen Doherty ayaa waxaa bisha horeeto uu sheegay in isbeddel kasta oo lagu sameeyo cunuqabateynta looga dan leeyahay in lagu taageero dadka Suuriya, dib u dhiska dalkooda iyo horumarinta amniga iyo xasiloonida. Laakiin Stephen Doherty ayaa waxa uu sheegay in dowladda Britain ay weli ka go'an tahay in Bashar al-Assad iyo kuwii la soo shaqeeyey ee saaxiibadii ahaa ay kula xisaabtanto falalka ka dhanka ah dadka Suuriya. Warkiina dhegeystayaal waa nagaytaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aanu ku horeynay kowdii bishan Maarch ayuu ururka ONLF waxa uu soo saaray warmurtiyeed uu ku sheegay in dowladda Ethiopia ay ka baxday heshiiskii ay la gashay ururkooda 2018. Garab sheegtay in uu ka mid yahay ururka ONLF ayaa maalintii Talaada shir jiraayay oo arrintaasi ay ku beeneyneen waxa ay ku qabteen magaalada Jigjiga, iyaga oo soo saaray go'aano ay ku diidan yihiin arrimahaasi. Haddaba Maxamed Sheekh Badri oo ah hoggaanka arrimaha ururka jabhada wadaniga ee xoreynta ogaadinaya ayaa wariyaheena Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan ugaas gaata ugu waramay shirkaasi ay qabteen.
Waa sida aad sheegtay gaatayow Cabdiraxmaan Maaday oo banaan jooga in muddo aba maaratay dibad jooga ahaa yaa warqad uu soo saaray isagoo keliya ku sheegay heshiiskii nabadda ee Asmara lagu galay 2018 in maaragtay Ethiopia ay ka baxday, isla waxa weeye uu ka baxay. Marka taasaanu kaga hadlaynay oo taasaanu ku beeninaynay,
saas waa warmurteed kuwa gartay. Dhanka kale ee ururka ONLF ama Maadi iyo tiimkiisa waxay idinku eedeeyaan inta badan in aad gacansaar la leedihiin dowladda, isla markaana aad dowladda la shaqaysaan. Arrimahaas maxaad ka leedahay?
markii gudaha aan isugu nimid waxaanu qaadanay mowqif siyaasi ah ayaanu qaadanay dawladda federaalka qaabkii aanu kula shaqeyn lahayn baanu qaadanay kilalka dawladda deegaanka qaabkii aanu kula shaqeyn lahayn baanu qaadanay waanu isku wada waafaqsanayn marka saanu sida aanu isugu ogeyn baanu aragnay isaga oo maaragtay dhinac kale kasoo jeeda marka hadafkanagu wuxuu ahaa dawladda deegaanka waxyaabaha masaalixda deegaanka inaanu kala shaqeyno xagga amniga horumarka iyo waxyaabihii la xidhiidha saasay ahayd annaga xagganagana dibudajininay noo sameeyaan waxa weeyaan nabadgelyo aanu helno sida heshiiska u dhigayay qodobkiisa koowaad hadafka onlf nabadda aanu u qaadanay waxay ahayd in maaragtay hadafkii ururka si nabadgelyo aanu ku wadno saasaanu heshiisii aanu ku wada ahayn dowladda dhexe lafteedana waxa weeyaan de mar haddii dalkii aanu nimid shuruucda waddankaana qabanaysa marka shuruucda waddanka waxa weeya inaanu tixgelinno waddanka iyo dowladda hadda ka jirta b b na waxa weyaan ururka iyo arrimihiisa waxa weeya iyana si maaragtay madax bannaan ururkuna inuu u shaqeeyo oo hadafkiisa isaga ku qotoba uu u shaqeeyo
hogaanma jirtaa in idinka yacni aad ka baxdeen ururkii islamarkaana ay laidinku eedeeyey inayna sharciyad haysanin halka kuwa kale ay ku andacoonaya inay sharciyada haystaan oo ururka rasmi ayaga yihiin
maya arrimaha waxba kama jiraan dee ururku wuxuu leeyahay shuruuc wuxuu leeyahay iyo xeerar waxa weeye aayadda ugu sarreysa ururku waxa weeye waa golaha dhexe golaha dhexe waxa weeye saddex meelood oo laba markii loo dhigo waxa weeye xagga naga yuu jiraa everybody knows isaga laftiisa og isaga iyo dhowr inoo qurbajooga oo iskala qabsaday maaragtay banaan wareega keli ayaa waxa weeyaan yaa naga maqan iyagoo qudhoodana waanu u yeednay ninkaa la yidhaahdo cabdiraxmaan wuxuu khilaafka isaga hormuudku ka ahaa sababtii ugu weyna waxay ahayd dee ururka markii gudaha uu yimid ay noqotay dowladda dhexe iyo dowladda maaragtay kilalkaba waxa weeyaan in laga nabadgalo wixii masaalixna lagala shaqeeyo iyana taa beddelkeed ururku hadafkiisa uu ku shaqeeyo wax fargelina ayna ku samaynin yuu iska soo tegay hadde sababu fadhiistay howlo gaaru ayuu galay xilal gaar ayuu dowladda dhexe weydiistay markii dowladda dhexadee ay maaragtay waxba uu ka waayey buu haddana london tiis yuu ku noqday warqadaha meelaha qolkiisa isagoo ku jira yuu ka soo qorayaa
maxamed hadii aan kaa dhexgalo haddii mas-uuliyiintii ugu sarreysay ee ururka onlf ay ishayaan dowladdii etoobiyana aada heshiis la gasheen muxuu noqon karaa xalka ku muuqda mustaqbalka
mustaqbalka xalka ii muuqda waxaa weeyaan dee ururku xeer iyo shuruuc buu leeyahay golaha dhexaa hogaamiya cabdiraxmaan wuxuu diiday golihii dhexe kulan inuu isugu yimaado ayuu diiday wuu kala qaybiyey ururkii ururkii labu kala noqday marka golihii dhexe ayaa in muddo a wada hadlayey hadda waa la heshiiyey shirka naga jira aydna waxa weeye kaasuu daaranaa hadda marka waxaan bilaabaya
laakiin haddii aan kaa dhexgalo shirkan aad golaha dhexe aad ku qabateen looma dhannayn soo ma aha way ka maqnaayeen cabdiraxmaan maade guddoomiyaha iyo afhayeenkii warfaafinta iyo qaar kaloo badan baa ka maqan soma xubno kale
cabdiraxmaan dee isaga waddanka iskaga tegey cadaanina dee afhayeen ma aha golaha dhexeba cadaani kamid ma aha waayo shuruuc baa jirta baasaboro ajaanibe yuu haystaa kamid ma aha golaha dhexe ururkaana afhayeenka ah aniga kula hadlaya mudaya afhayeenka ururka ah golihii dhexe aqlabiyadiisina waxa wey way isu yimaadeen xubno ka maqan baa jira oo anigu uma aqaano hadda cadaani oo kale anigu gola dhexe uma aqaanaba markii la
fiiriyolaakiin xubno kale miyayna jiri karin hoggaan oo ka maqan marka laga reebo cadaani iyo
maya dee xubno kale way jiraan laakiin dee xubnaha aqlabiyadaa shaqaynaysa had iyo jeer waxa weeyaan two thirdy weliba balas baa meesha tada joogta saddex meelood oo laba balas ya waxa weeyaan halkan kala jooga waa la wada hadlay golihii xogayihii golaha dhexe iyo guddoomiye ku-xigeenkiiba halkanay joogaan iyagaa shirka hogaaminayay hadda marka waxaan ka shaqaynaynaa shirkii ururka ee caadiga ah golihii dhexe shirkii golaha dhexe iyo shirweynihii waxa weeyaan in la qabto cabdiraxmaan kudhiisa waanu u yeedhnay waxaanu ku nidhi kaalay markii uu diiday sida xeerka ururka uu qabo dumi ku-xigeenka ayaa la wareegaya
muxamedow hogan miyayna ahayn in mas-uuliyiinta mas-uuliyiintiina labada dhinac a isu timaadaan xal aad gaartaan is-afgarad la gaaro heshiisaa lagu gaaro ururkiisaa lagu mideeyo xal noocaasa ma muuqda miya
dee waanu isu nimidba waanu isu nimid labadii garab ee loo kala fadhiyey waanu nimid xubnihii cabdiraxmaan la socday way iskaga yimaadeen xogeyaha golaha dhexe axmed nuur axmed sheekh cabdulaahi axmed ilka case yaa hogaaminayey marka wuu iskaga yimid wadahadal baanu galnay waanu heshiinay haddana waxaanu heshiis aan ku nahay ururkii inaanu wada dhisno cabdiraxmaan iyo xubno trayer oon umalaynaya shan inayna ka badnayn oo qurbajoogoodo meesha dee ururku ka shaqaynayana jigjigiya qabdaar iyo dhagaxbuuriya naga weeyaan iyo gobollada kale marka waxaa weeye iyagaa diiday in laisu yimaado marka intanadii isheli jirtay isheli kartay baa isu nimid iyagiina dee waa la iskaga yimid markii la arkay maaragtay inayna u soconin ururku inuu isu yimaado oo diidan yihiin heshiiska ururka
kaasina waxa uu ahaa maxamed sheekh badri oo hoggaanka arrimaha ururka jabhada o n l f oo u warramayey wariyahana jigjiga maxamed cabdiraxmaan ugaas gata dhinaca kale afhayeenka ururka o n l f cadaani hirmuuge oo isagu ka jawaabay diidmada garabka ku shiray jigjiga ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyey waxyaabihii keenay inuu burburo heshiiska ay la galeen dowladda ethiopia cadaan yarmuuga ayaa dhinaca kaleeta waxa uu ka hadlay xubnaha iyaguu ku shiray jigjiga oo uu ku tilmaamay in ay ku biireen siyaasad ahaan maamulka deegaanka laakiin laga dhigayo ONLF. haddaba wariyaha v o a cabduqaadir maxamed mursal samakaab oo khadka telefoonka kula xiriiray hirmooge ayaa marka hore waxa uu weydiiyey heshiiska ay sheegeen inuu burburay iyo xubnaha ururkooda ee kasoo horjeestay.
horta heshiiskan hadda ma burburine, markaanu lix bilood joognay iyo caddaatay inuu inaan heshiiska la dhinac marayo oon dan laga lahayn. waxaa lagu heshiiyey in guddiyo wadahadallo dheeriya oo qoto dheer oo sababihii dagaalka keenay, waxyaabahaan dareemayna xal raadintoodii, gacan bidixaynta, marginalizationka, dibudhigga dhaqaale, dibudhigga siyaasadeed, cadaadiska dhaqaneed ee nalagu hayo, iyo arrimihii dagaalka wixii ka dhashay xalintoodii, in heshiisku uu hore usii socdo oo si iyo inta nabadda layahay qumaatii loo qodba qaadan doonayna. lix bilood kadib baan ogaanay in ka badan 10 jeer baan dowladda federaalka wadahadalka la galay, in ka badan 10 jeer baan la galay qolada dowlad deegaanka. marka heshiiska ma burburin cidda ku oranaysa waa qolo BB-da ka tirsan, iyo BB-duna way leedahay iyadii cid u adeegaysana waxay leeyihiin heshiiskii ma burburin. heshiiskii waxaa ka hirgalay kolkiisii horeba xabad joojinun, inaan xabadna lagu dhufanayn. laakiin markaan halgamay, nabad ku halgamayn, waana carqaladaynay dibudejintii iyo adkaynta nabadda mawduucii la odhan jiray looma dhaqaaqin. xalinta dhibaatada dagaalka keentay ee dadka iyagu dareemayaan ka dabata geedin looma dhaqaaqin. marka xaguu heshiisku ku nool yahay, heshiiska ninkii negosiyeshinka ku jiray ee guddiga negosiyeshinka guddoomiyaha waa ahaabaan ahay, guddoomiyihii saxiixay, xogeyihii guuda saxiixay berigaana waa guddoomiyaha jabhadda ee maanta annaga og oo muxuu ahaayey inuu la kabkabo oo la nooleeyo oo la sii ambaqaado, sii noolo, sii waraaqo, annagaa ku daynay oo ku karweynay. ninka odhanaya wuu nool yahay, nin aan danka lahayn kolka horeba in la galo un weyn.
marka haddii aad hal iyo laba ka sheegto waxyaabaha ugu waaweyn ee keenay in heshiiskaasi aad sheegteen uu burburo
waxaa weeye heshiiska nabad, qaybtii xabad joojinta unbaa ka hirgashay. nabad inaan ku halganno way socon weyday, waana lagu dhibay, doorashadii waana laga hor istaagay, dhibaatadii dagaalku haddii rabbi xugmahayo waxba waa laga qaban waayey. allah mustacaan, dhibaatadii dagaalka keentay annagu ay katalin baan u dagaalamaynay, madax banaani baan u dagaalamaynay. salka dhibaatadan keentay xalkeeda raadiya la galo ayuu ahaa heshiisku. intaasoo dhan lama taaban.
waa gartay. marka idinka ururkii maxaa kala jabiyey qeyb inay jigjigo ku shirto, idinkii inaad nurtiyeed soo saartaan oo aad tiraahdaan heshiiska waa burburay, qeyb kalena ay yiraahdaan heshiiska sidiisii ayuu u taagan yahay, maxaa keenay inaad idinka naftigiinna aad laba u qeybsantaan?
waxaa keenay xukuumadda Ethiopia iyo xukuumadda dowlad deegaanka ayay danteed ahayd xilligii doorashadayna ayay dad naga kaxaysteen in doorashada muxuu ahay oon lafta laga carqaladeeyo, haddana in codadkeeda codad garab socdo oo soomaaliya muxuu ahay oo oona lafa la helo oo markay tiraahdo khalad baa jira waan saxannahay tiraahdo, taana hadda ma cusba ee dowladdii Male Zenawi 1994 siday u bilowday ilaa iyo maanta maamulka jigjiga iyo maamulka Addis Ababa dhaqan bay u tahay keligana mahe ururada dhan iyo mucaaradada dhan noocaas ay ula dhaqmaan. marka wax kala jaban ma aha, waa qolo ku biirtay xisbiga BB-da taladahaya oo haddana loo sulahayo koofiyad ONLF-a.
garabka hadlay ee jigjiga shir jaraa'id ku qabtay waxay sheegeen inay qabanayaan shirweyne golo dhexe oo ururka ah oo ay garabyada ku mideynayaan, marka waxayna sheegeen in aqlabiyadda ay halkaasi ku dhan yihiin, idinkana waxay idinku tilmaameen shaqsiyaad dibad joog ah, marka maxaad arrinkaas ka leedahay cadaani?
waa iska war weeyaan gudahana annagaa kaga badan, dibaddana annagaa kaga badan, yaa dibad jooga. golaha dhexe waa 131 xubin, dad aan 30 dhanayn weeye dadka hadlaya, xubno ilmaan waraabsi iska aaday weeye.
hadda khilaafka dabcan jigjiga garabka jooga iyo idinka hadda muddo ayuu soo jiraa, marka maxaa diiday inaad isu tagtaan cadaani oo aad xal gaartaan kadibna aad idinkoo midaysan wajahdaan ama aad kala hadashaan dowladda Ethiopia mabaadiindiini iyo waxyaabaha aad sheegtay hadda inay bureen?
wixii ururka kusoo noqonaya albaabada u furan yihiin, ururkanaba ma kala qaybsano, garab iyo misig iyo bahashana ma nihin wax muxuu ahaayey cidlaah oo ururka haysana ma jirto shacabigiisiina uu taageersan yahay ciddaan isaynana waa dowladda Ethiopia waxaan isku haynana waa qadaayaadkii halganka
hadda maxay tahay marka talaabada xigta ee aad ku dhaqaaqi doontaan mustaqbalka dhow kadib heshiiskaasi aad sheegteen inuu burburay
waxa weeye kow horta shir kulan dadweynaanu qabanaynaa goobaha muhiimka ee gudaha dalka iyo dibadda iyo jaaliyadaha muhiimkaaba oonu kula tashanayna una soo bandhigayna say waxu dhaceen isi waxu jira
ugu dambeyntii cadaani waxaa muuqata dhaqdhaqaaqiina dhinaca siyaasadda ee ururkiina in khilaaf iyo caqabado siyaasi ay hareereen marka taas ma laga yaabaa inay dib idinkugu riixdo wax ku doonista dhaqdhaqaaqii hubaysnaa muddada dheer aad ku soo jirteen
waan ku sheegay marxaladan soo socota kulamo dadweynaan qabanaynaa waxaa ku xigaya kulan golaha dhexe waxaa ku xigaya kalfadhigii golaha dhexe waxaa ku xigaya go'aamadu waxay kasoo baxayaan kalfadhigaas ayaa jihooyinka aan u dhaqaaqayno caddaynaya inaan dagaal qaadayno inaan halgan siyaasi halgan aan dagaalamayna sii wadayno istraatiijiyadan qaadanayno golaha dhexe iyo talooyinka kasoo baxa dadweynahanaga iyo kalfadhiga golaha dhexe ayaa lagu falanqayn
marka heshiiska haddii uu burburay dabcan ma waxaa rajo ka qabtaan in dib aad heshiis kale ula gaartaan dowladda Ethiopia mise waxay u muuqataa inaad ku laaban doontaan halgankiinii muddada dheer ee hubaysnaa
haddii ay isbeddel ku yimaado dhinaca Ethiopia oo ay ogolaato in heshiiskii marinkiisii la mariyo inaan heshiiska ku halgan inaan nabadii kusii halganno way noqonaysaa inaan nabad ku halganno inaan colaad ku halganana waxay ku xidhan tahay ra'yiga kasoo baxa kalfadhiga ururka
kaasina waxa uu ahaa afeenka ururka ONLF cadaani hirmoogi oo ugu rameeyey cabduqaadir maxamed samakaab halkaad uu nagala socotaan waa washington haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka oo maanta ku saabsan mashaariicda maalgashiga ee dib u dhiska ee laga hirgelinayo dalka iyo kaalinta dhalinyadu ay ku leeyihiin seenab abuukar maxamed ayaana muqdisho noogu soo diyaarisay
kulanti wacan oo wanaagsan iyo ramadaan kariim dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxa uu ku saabsan yahay mashaariicda maalgashi iyo dib u dhis ee dalka laga hirgelinayo iyo doorka ay ku leeyihiin dhallinyarada soomaaliyeed iyo caqabadaha haysta waxaa barnaamijka nala falanqaynaya oo ka qaybgalaya toddobaadkan doctor cabdinaasir maxamed geedi oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed garyaqaan sare mukhtaar nuur abuukar ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka iyo sheekh nuur sheekh cabdulaahi alqudubi oo bartay siyaasadda ee xiriirka caalamiga dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda waxaan jeclahay inaan ku horeeyo doctor cabdinaasir muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa isa soo tarayey mashaariicda maalgashi iyo tan dib u dhis ee dalka laga hirgelinayo bal ka waran kaalinta dhallinyarada soomaaliyeed ay ku leeyihiin dib u dhiska maalgashiga iyo mashaariicdaasi dalka ka socda
waa ku salaamay Zeynab adiga iyo Mukhtaar iyo Sheekh Nuur iyo shacabweynaha dhageysanaya idaacadda v o a markaan ka hadlo ganacsiga iyo maalgashiga soomaalida sideedaba caan waxay ku tahay ganacsiga waxyaabaha ay ku tiirsanta ayay ka mid tahay keliyaha ma aha in soomaali gudaheeda ma aha markii xataa bariga afrika laga hadla iyo caalamka oo dhan ganacsiga wuxuu u yahay soomaalida waxyaabaha ugu waaweyn ay ku tiirsan tahay markaan usoo laabto su-aashaada doorka ay ku leeyihiin ganacsiga iyo maalgashiga dhallinyarada soomaaliyeed ganacsiga waagii hore waxaa maamuli jiray ama gacanta ku hay jiray odayaal waaweyn oo hantiilayaal ah oo la yaqaano laakiin maanta ganacsigii waa ballaartay aada ayuu u koray dhaqaalihii wadankana aada ayuu isku furfuray markaasi waxay noqotay in loo baahan yahay xirfad aqoon iyo aragtiyo ganacsi oo lagu tartamayo soo jiidashada dadkii markaasi wax iibsanayay iyo maalgelin caalami ah marka waxaa markaasi dhallinyarada ayaa hadda door weyn ayay ku yeesheen ganacsigii soomaaliya maadaama ay ku fiican yihiin dhanka xirfadahaasi aqoonta iyo tiknoolajiyada waxaas ku fiican yihiin eriyada qaarkood ama sektorada qaarkood waxaaba aad u xoogan dhalinyarada sida maalgashiga la xiriirto lacagaha sarifka qalaad oo ama waxyaabahan cryptocurrency waxyaabahaas la yiraahdo waxaa aad u maamulo hadda dhankaasi dhalinyarada aad u maamulo ganacsiyada casriga oo hadda la dhisaayo aqoonta u baahan sida xarumaha caafimaadka haweenkii hadda la furaayo iyo ganacsiyada oo u baahan technologieska iyo aqoonta u baahan waxaa aad hadda u hormara waxaa aad ugu xoogan dhalinyarada marka maanta aad ayay dhalinyarada ugu qeyb qaadanayaan ganacsiga soomaaliya waagii hore culays u weyn dhalinyarada haysta waxay ahayd ma heli karin lacag micnaha ay ku maalgashadaan ganacsigooda laakiin maanta nasiib wanaag waxaa jira bankiyo lacaga laga amaahanayo oo markaasi lagu maalgashanayo ganacsigii kadibna si tartiib tartiiba laiskaga soo celinayo lacagahaasi sidaas taasna fursadaasi waxay siisay dhalinyaro badan inay ku dhiiradaan inay lacaga kasoo deensadaan bankiyada maalgashi ay sameystaan ganacsigoodiina oo maanta aad u shaqeynayo muqdisho iyo magaalooyin kale soomaaliya marka waxaan aaminsanaa in dhalinyaradii maanta aad ugu qeyb qaadanayaan ganacsiga ka socdo soomaaliya wax badan oo isbedel badanne oo maanta oo ka jira ganacsi badan oo iyo xawli ku socda dhaqaalaha wadanku aad u kobcaya
sheekh nuur dhankaaga mashaariicda maalgashi iyo dib u dhis ee dalka laga hirgelinayo door weyn ma ku leeyihiin dhalinyarada
waa mahadsantihiin dhammaan tiimkaan iskula jirno falanqaynta barnaamijka iyo dhammaan dhegeystayaasheena iyo bulshaweyntana dhegeysanaysa guud ahaan laanta af soomaaligana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin mahadcelin kadib waxaan isleeyahay horta ganacsigu wadanka waa soo korayaa mashaariicda horumarineed ee dalka ka jirana waa uu soo korayaa waana mid loo baahan yahay oo bulsho kasta oo meel degani waxay ku tiirsan tahay ganacsiga wey dhinacay rabaan ha ka yimaado ganacsigu ama dhinaca badda ha ka yimaado ama dhinaca beeraha ha ka yimaado ama dhinaca warshadaha iyo wax soo saarka ha ka yimaado dhinac walba bulsho kasta oo meel degani waxay ku tiirsan tahay number one waxaa ka ah waxa weeye ganacsiga ayaa ka ah hase yeeshee haddaan dhahno dhalinyaradeenna soomaaliyeed waayahan dambe door ma uga furan yahay meesha maya ayaan leehay wax door ah oo maanta ay ku leeyihiin iyadoo bulshadeenna la qiyaaso boqolkiiba 70 inay dhalinyaro yihiin haddana wax door ah oo dhalinyaradii ay ku leeyihiin ma jiraan hadday tahay hal abuur hadday tahay wax soo saar hadday tahay kobcinta dhaqaalaha dalka hadday tahay maaragtay suuqyada dalka ka jira heer degmo iyo heer gobol iyo heer isteed midna wax hadda rool ahoy ku leeyihiin ma jiraan dad gaara ayay u xiran yihiin ganacsato gaara ayaa barnaamijyadaas wadata laakiin waxaan dhihi lahaa ganacsatada jiilalka aad u baahan tihiin ee dhalinyarada doorkooda siiya waxa weeyaan suuqyada dalka iyo mashaariicaha ka jira iyo bangiyada iyo horumarinta wadanka ka jira waxa weeyaan waxba la qiyaasi kara ma aha moolalka waaweyn oo dalka laga furayo waa ay badan yihiin hase yeeshee dhalinyarada wax doora kuma laha dad gaara ayay u xiran yihiin ganacsato gaara iyo dad gaara oo suuqyadan la qabsaday intii wadanka burburka uu ku jiray oo soo kabashada una gaarin ayay weli u xaniban yihiin marka waxaan dhihi lahaa dhalinyarada suuqa ha loo furo waxa weye si wadanku horumar iyo halabuur uu gaaro meel wanaagsanna aynu u higsanno de dhalinyarada ayaan laga xirin suuqii ha loo furo ayaan leelahay albaabada
doctor mukhtaar xilligan maxaa lagu qiimeyn karaa heerarka maalgashi ee dhalinyarada dalka
siina bulaan waa ku salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa sheekh nuur iyo cabdinaasir iyo dhammaan bulshada soomaaliyeed oo ku xiran v o a dhegeysanayaan walaal aniga hadda waxaan isleeyahay wadan waxaa lagu qiimeeyaa maskaxda dhalinyarada eh maskax caafimaad qabto dhalinyaro ee waxay soo saartaa wadan horumareed hadda tusaale haddaan kasoo qaadno soomaaliya runtii dhalinyarada fikir fiican ayay leeyihiin oo fikirkooda oo ka gudbay xataa soomaaliya u gudbay caalamka soomaaliya waxaa soo saarka runtii dunidu way la yaaban yihiin dhalinyarada fircoonidooda fikirkooda wanaagsan hamigooda runtii oo fog oo wax soo saaro aniga waxaan dhihi lahaa dhalinyarada waxay yihiin qeybta ugu muhiimsan oo wax soo saarka dalkeena wax soo saarka bulshada iyo shacabka dhalinyarada runtii waxaad aragtaa jaamicin ee fikir fiican leh warqad keliya lasoo qaatay mee qaar waxaad aragtaa xataa uusan jaamacad weligood aysan aadin caalamka taajiriinta adduunka ugu waaweyn waxa weeyaan nin jaamacad kasoo baxay maaha waa dad fikir wanaagsan go-aan leh dhalinyaradeen runtii waxaan leeyahay aad iyo aad ayay horumar u dadaalayaan, wax soo saarayaan, inkastoo wadanka uu ka kabanayo 30 sano oo burbur ahaa. Laakiin haddaad fiirisid wadankan Kenya iyo wadamadan kale caalamka aan Soomaalida ay ku badan yihiin ay joogaan, waxa ugu horreeya dhaqaalahay waa dhalinyaro. Bangiya hadda ku tartameen ahaan dhalinyaro fikirkeena, aan fikirkiina sheer idinkula noqono. Micneheeda waxa weeyaan aasaasayaal fikirkii keenayaan, dadkii maalgashigana hantidii keenaya, sidaasay ku midoobayaan ay noqonayaan partnership oo shirka ah. Hadda lama soo koobi kartaan oo haddamaa soo tirnaya runtii wax badan weeye, laakiin dhalinyarada markasta waxay leeyihiin runtii mudnaanta ugu horeyso, fikirka ugu horeeyo, wax soo saarka ugu horeeya. Ani waxaan leeyahay door weyn ayaa u furan oo muhiim u ah dhalinyarada inay wax ka qayb qaataan. Dunida waxaa wax lagu qaadaa, lagu horumariyo waa dhalinyaro. Waan soo dhaweyneynaa runtii fikirka iyo dhalinyarada horumarka ay gaarayaan ay wadaan.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Cabdi Naasir, waad dhageysanaysaa Dr. Mukhtar oo kale waxa uu qabaa in dhalinyaradu ay tahay qaybta ugu muhiimsan ee wax soo saarka wadanka. Hase ahaatee, Sheekh Nuur oo dooda idinkala qaybgalayana waxa uu ku doodayaa in marka la eego mashaariicda dhinaca maalgashi iyo horumarka dalka ka socda, in dhalinyaradu aanay door weyn ku lahayn oo dad gaar ah ay u xiran yihiin. Adiga maxaad u sababaynaysaa doorka muuqda ee dhalinyarada arintan?
Senab, waa mahadsan tahay. Waxaan rabaa horta, marka hore waxaan Sheekh Nuur wuxuu leeyahay in dhalinyarada micnaha ayna raad badan ku laheyn ama saameyn badan ay ku laheyn ganacsiga iyo maalgashiga wadan ka socdo. Ani ahaan aragtidaas waa kaga duwanahay. Waa ka doodi karnaa ma laga badan yahay dhalinyarada, ma looga badan yahay dhankaas, mise waa laga doodi karaa. Laakiin in oo la yiraahdo rool doorku ma laha, anigu waxaan qabaa dhalinyarada inay door weyn ay ku leeyihiin ganacsiga iyo maalgashiga socda. Maalgashiga caqabadii ugu weyneed ee dhalinyarada haysata waxay ahayd inayna heli karin lacagtii ay wax ku maalgashan lahaayeen. Inaysan heli karin ayaa ahayd caqabadii ugu weyneed ee taagnayd. Laakiin dhalinyarada way lahaayeen aragti ganacsi ay soo alifteen. Marka maanta inay lacag inay heli karaan waxaa fududeeyay bankiyadii ayaa lacaga deen oo maalgashiyaa bixinayo. Tusaale ahaan, waxaan soo joogay niman dhalinyaro ah oo markaasi waxbarasho soo dhameeyey ee furtay hospital, lacagtii ku furteena ay ahayd lacag ay deen kasoo qaateen, banki kasoo qaateen. Maantana hospitaladu ugu weyn wadanka ka mid yahay. Marka waa tusaale nool waay. Ma la dhihi karo marka dhalinyarada maalgashiga wadanka door weyn kuma laha. Waxay ku leeyihiin door weyn ku leeyihiin sanadaha soo socdane. Waxa magaalada kusoo badan doono dhalinyaro oo 30 jir ama ka yar oo milineera ah, sababtoo ah waxa isbedela qaabka lacagta xataa hadda loo sameeyo. Lacagihii xataa hadda waxay galooyaan digitalkay galooyaan. Soo marka wax badana iska bedelay habkii nololeedkii hore iyo ganacsigii. Dhaqaalihii wadankan aad uu kobcay. Dhaqaalaha wadanka maanta ma aha dhaqaalihii shalay ee la kontrol jiray oo qolo yar iyo hal qof u xirnaa jirtay. Maanta dhaqaalahaas lama xiri karo. Maanta dadka wax gada kara aad u ballaaran yihiin, tusaale ahaan magaalada Muqdisho. Marka waxa maanta lagu dagaalamaa waxa waaye sida ganacsigaad aad dadka ku gaarsiin karto. Waxyaaba ugu fuday maanta lasoo kordhiyo waxaa ka mid ah in la isticmaalayo wax la yiraahdo digital marketing ama suuqgeynta macnaha digitalka ah. Iyo waxyaabaha la isticmaalo waxaa kamid ah in heer maanta waxaa la gaaray ganacsiyada qaar waxay gaareen in alaabaha iyo waxa iibsanaysid ama maqaaxiyaha ha isticmaalaan alaabtaas in guriga lagu keeno oo xaafada gurigaada lagu keeno. Marka waa waxyaaba alifin dhalinyarada waa waxaas. Marka ganacsigii dhalinyarada ay soo biirtaankii ganacsiga dhalinyarada, ganacsigii ayuu wuxuu u abuuray firfircooni iyo xamaasad iyo tartan. Tartanka ganacsiga maanta wadankana aad u furan yahay. Qof kastoo lacag haysto waa maalgashi karaa wadanka.
Sheekh Nuur, waad dhageysanaysaa Cabdi Naasir, waxa uu qabaa marba haddii fursadaha maalgelinta iyo ganacsiga wadanka ka jira in aanay jirin wax u diidaya dhalintu inay kaalin ku yeeshaan. adiga sidee u aragtaa doodaasi?
Waad maasantihiin walaalay Cabdinaasir iyo Dr. Muqtar iyo kulli waad maasantihiin. Horta waxa weeyaan marka aan ku leeyahay dhalinyarada wax doora kuma laha, cilado badan baa jira oo anigu aan sheegi karo. Waxa ugu horeeya horta aqoon la'aan baa jirta. Aqoon la'aan markaan ku leeyahayna ma aha qofku inuu academic noqdo, uu jaamacad intuu galo, uu galaas intuu fadhiisto, uu maadooyin soo barto wey. Ugu yaraan qofka bachelor degree ah, haddii oo bachelor degree-ga qofka haystay, ugu yaraan 45 maado ayuu soo qaatay wey. Haddii uu master iyo PhD ku darayna waa sidaas oo kale. Laakiin intaasi ma ku filan tahay? Intaas galaas fadhiisato, inaad jaamacad soo qaadato, shahaado aad qaadato, waxay ka turjuntaa baa liiraahdaa inaad wax soo baratay laakiin aad wax fahansan tahay oo aqoon leedahay oo production sameyn karto oo bulshadaadii isbeddel ku sameyn karto oo ganacsi iyo wax abuur iyo aad sameyn karto de kama turjumayso wey. Marka ugu horeyn horta waxaan leeyahay waxa dhalinyarada doorka u diiday oo wax doora inay ku lahayn muujinaya waxa weeyaan horta waa xirfadii aan la barin wey. Raggii hore ee xirfada bartay ganacsiyada hore ka shaqayn jiray ama baadiyaha ku soo bartay ama badda ka kalumaysan jiray ama gaadiidka cir iyo dhulba wadi jiray, dadkaasi waa dad iska duqoobay. Maantana mayna u diyaarin jiilal ka dhaxla farsamadii iyo xirfadii iyo wax soo saarkii wey. Ganacsigana waxa la yiraahdaa 4 qaybood baa ugu waaweyno. Qaybta waa beeraha, qaybna waa xoolaha, qaybna waxa weeyaan waa kalumaysiga iyo badda iyo wixii ku saabsan, qaarna waxa weeyaan waa qaybta warshadaha iyo wax soo saarka way. Marka hadii ganacsiga aan loo diyaarin dhalinyarada xirfadii taqaana, xaquuba jaan iska helaya marka horeba. Waa ka aragteen hadda beerahani dhalinyaradeena waxay u tagayaan dalxiis iyo maareeyta isku soo sawir bay u tagayaan iyo sawir iga soo qaadiyo. Badii waa sidaas oo kale. Nin maanta xirfad wax soo saari kara oo production sameyn karaana waa ku yar yahay way. Marka taas baa sababaysa waa aqoon la'aan baan isla number 1 ka ah.
Markale hadii aan kugu soo noqdo Dr. Muqtar, caqabadaha dhanka aqoonta iyo dhaqaalaha ee uu ka dhawaajiyay Sheekh Nuur ee ku horgudba dhalinyaradu waxqabadkooda ma tahay mid meesha ku jirta oo u baahan in run ahaantii wax laga qabto?
Seynab walaal, waxaan rabaa inaan saaxiibkay Sheekh Nuur u sheego dadkan caalamka taajirka noqday taajirinta Bill Gates tusaale dhan kaga soo qaada dugsi sare ma dhameynin. Dhammaantooda taajirintoo dhan baa dad fiirisa wax dugsi sare dhameeya xataa way ku yaryihiin. Aqoonta ma aha jaamacadan dhameeyo maskaxa ay ku soo korortay. Waxa waaye IQ-ga waxa weeyaan himada Ilaahay uu siiyey dhalinyarada ayay qiimeeyaan, iyo wax ay qiimeeyaan waxa weeyaan business sidiisa wuxuu ku fiican yahay risk and taker and balance. Aniga ma filayo dad badan oo PhD haysta aragtaa salary ku qaataan xoolo sameeyaan, dad waxaad aragtaa oo hoos ka bilaabay oo millionaire noqday. Aqoonta aanu isma dhahayo inay qayb weyn ka tahay, laakiin waxa qayb weyn go'aan qaadashada iyo adkaysiga iyo fikirka wanaagsan. Runtii dhalinyarada Soomaaliyeedna waxa ay u dhasheen oo fikirkaas wanaagsan horumarkaas. Hadda caalamka oo dhan dad fiirisa Kenya, hadda dhalinyarada ugu taajirsan oo iska leh businessada oo dhan ugu waaweyn waa Soomaali wey. BBS meel la yiraahdo waxa jirta moolka ugu weyn, ninka fikirkaas abuuray waa nin macalim la yiraahdo macalimaadi runtii macalin weli qorshe fiican ayuu sameeyey. Hadaad aragtaa caalamka dhan oo imaanayaan businesska ay sameynayaan, kuma xirno aniga aqoonta, waxaan dhihi lahay fikirka wanaagsan ayay ku xiran tahay iyo horumarka dhalinyaradii adkaysiga. Buwaag badan ee soo qoreen Forbeska oo ku qoran taajiriinta caalamka waxa lagu qiimeeyaa waxa weeyaan adkaysiga iyo fikirka. Ani waxaan dhihi lahay Soomaalidu waxay dhaqan u leedahay fikirka wanaagsan, adkaysiga iyo horumarinta iyo wax soo saarka iyo abuurka. Hadda dhalinyaro badan aan aragtaa Soomaaliya oo diyaarada sameynayaan oo wax isku mal wacal isku sameeya, ilmaha intay yar yihiin laga dareemaa fircoonida u dhashaanbo ninka runtii waxa noqonayo ninka xoogaa yaryar isluu ah. Taasaan isdhihi lahaa.
Waxaan hadalka siinayaa Cabdinaasir.
Waxaan ku dari lahaa horta ganacsiga Soomaaliya sanadba sanad kasii dambeeya aad ayuu u kobcayaa. Marka waxaan filaynaa sanadada soo socda inuu ganacsiga aad u sii kobci doono. Dhalinyaradana doorkoodana waxaan aaminsanahay inuu aad u sii kobci doono. Sababaha aad jira waxaan is leeyahay, maanta ganacsiga Soomaaliya wuxuu ku xirmooyaa caalamka intiisa kale. Marka dhaqdhaqaaqaasi iyo waxaa kaloo la filayaa haddii sida hadda qorshaha ku jiro ganacsi micnaha shidaalka Soomaaliya uu hir kale oo micnaha oo ganacsigaasi shidaalka uu kusoo biiray ganacsiga iyo maalgashiga Soomaali, waxaan aaminsanahay dhaqaalaha Soomaali aad ayuu usii kobci doonaa. Markaasna waxaa loo baahan yahay aqoon iyo xirfad ayaa loo baahan yahay.
xirfadasi aqoonta badanana waxa leh dhalinyarada ayaa leh wadankana dadka ugu badan waa dhalinyarada marka waxaan aaminsanahay fursado badan ayaa soo socdo fursadahaasna waxa u maleynaya in dad badan hadda aanan ku baraarugsanayn laakiin dadka wax badan la socda ganacsiga fursadaas waa arkayaan waxa kale oo jiro tarta amniga wadanka wasi roonanaya sanadba sanadka sii dambeysa haddii magaalada Muqdisho amnigeedu kala xogo kor u soo kacay markastoo amniga soo kacana ganacsiga tartankiisa wasi adkaanaya waxa hadda mustaqbalka dhow soo geli doona tartanka ajaanib ayaa soo geli doonto maanta ganacsiga Soomaaliya xoogiisa waxaa maamulo Soomaali laakiin tartanka waxaa marka la soo geli doono ajaanib soo geli doonto oo sharciyada xataa ganacsiga maalgashiga ajaanibta waa sharci kam sharciyada qaabka mid ah waa la baaskariyay baarlamaanka soo markii waxaan isleeyahay ganacsiga Soomaaliya waa si xogaysanaya dhalinyaradana aad ayay u dhaxmilmayaan ganacsigaasi fursado badan waa leeyahay maanta qofniyey dib isku dhigin oo ganacsiga joono dhihin ganacsiga waa laga xiga ama waxay ku xiran tahay macnaha aragtidaada ganacsi ee la imaato iyo xirfadaada iyo sidaad u hesho maalgelin maalgelinna maanta waa la heli karaa waxaa laga heli karaa bankiyada waxa kaloo jira hay'ada caalamiga oo hadda waxaa jira oo dhiirigeliya dhalinyarada iyo iskuulo jir gabdhaha dumarka iyo ragaba isku jira oo siiyo qoondo lacag siiyo oo si maalgashi u sameeyaan marka waxaan isleeyahay fursadaha tirada badan ayaa jira oo dhalinyarada loogu talagalay marka waxaan aaminsanahay wax badan inay iska bedeli doonaan maalgashiga iyo dhaqaalaha Soomaaliya iyo ka qayb qaadashada dhalinyarada ee sameey doonaana inay aad u kobci doonto sanada soo socota.
Haye Sheekh Nuur.
Waa maasantihiin horta waxa weeyaan hadii la yiraahdo dhalinyarada Soomaaliyeed in maanta xirfadooda iyo abaabulkooda waa sax anagu waan u baahanahay in ummada Soomaaliyeed maskaxdoodu ay kobocdo oo garaadkooda iyo aqligooda kor u kaco. Laakiin waxaan leeyahay dhalinyarada horta mid waa inaad ogaataan economic is the powerful ba la yiraahdaa economic dhaqaaluhu waxa weeyaan waa awood jirta weey dadku inta badan ciidamada iyo hubka iyo waxa ay fiiriyaan laakiin dhaqaaluhu waa awood madax banaan oo la siman awooda dawladda iyo awooda ciidamada iyo hubka la sameysta iyo waxa awood la siman weey waa powerful economic ba waxa li waa weey waa awood buuxda oo dhameystiran weey waxaad ku dareemi kartaa wax yar madaxweynaha cusub ee Mareykanka Trump mafxu ku soo rogay canshuurta ka imaanaysa wadanka la yiraahdo ruushka wax alla wixii ka imaanaya 110% buu saaray qaylada adduunka ka yeertay iyo waxa waad aragteen waxa weyn sida hal mar waxa weyn social media loo dareemay marka dhaqaalaha horta waa awood buuxda wey laakiin awooddaas buuxda waad sameyn kartaa dhalinyarada waxaan leeyahay maniyad jabinayo xirfadii waad baran kartaan beerihii baad baran kartaan kalumaysiga aad baran kartaan warshadihii iyo wax soo saarkii baad ganacsada waaweyn oo dalka hadda maanta maalgashiga u sameeyneysa kuwa bangiyada leh kuwa isgaarsiinta leh ayaa waxaad ku qasbi kartaan oo kula talin kartaan inay wadanka warshada keenaan inay horumar sameeyaan inay dhaqaale abuur sameeyaan si wadanka isbeddel loogu sameeyo laakiin waa inaad ogaataan marka hore waxay kala dhacsan tahay dadku inta badan siyaasadii iyo ciidamadii iyo dawladdii waxaasi ku mashquulsan yihiin laakiin economic ee dhaqaaluhu inuu power buuxa yahay oo wax lagu dumin karo wax lagu hor dhaqaajin karo oo wax lagu bedeli karo oo wadankana horumarkiisa iyo kobaciisa dhaqaalaha lagu gaarsiin karo way hadii aynu maanta halka u jeheysanana oo fikirkeena iyo maskaxdeena aynu ku jeedino meel baynu ka soo bixi karnaa waynu ku midoobi karnaa dalkeenana horumar baynu ku sameynaa production kiisa wax soo saarkiisana kor ayaynu u qaadi karnaa
dad badan ayaa qaba Dr. Mukhtar in meelaha bulshadu ay aad u tabeyso sida wax soo saarka iyo tacabka beeraha oo hoos u dhac ku yimid iyo kaluunka inaan lagu baraarugsanayn maalgelintooda xilligan sababta arintaasi maxaad ku tilmaami lahayd
Seenab walaal hoos u dhaca meelaha arutii oo hadda la tabay waxaa keenay oo sababayo nimankan nabadiinta ah ayaga haystaan dhulkii ugu badnaa ee arutii wax laga soo saar lahaa xagga beeraha haday noqoto xagga xoolaha haday noqoto iyo badii oo aad aragtaan xogay kala xirxiran taa ayaa sababtay inay runtii dhalinyarada aad ayaad iyo fufucoon yihiin inay wax soo saaraan wax sameeyaan haddii aad aragtay magaalada geesaheed oo dhan eeriyada oo dhan laga soo galo Muqdisho ama meelaha laga baxo ama gobollada oo dhan waxa lagu sameeyay wax liiraahdo green houses badan oo aad aragto wax soo saarkooda ay fikireen ay keeneen dhalinyaro runtii ra'yi askeenay ay ka marmeen boo meelaha inta nabadiinta la tegi lahaa inay khudaar kale tidsan dalagyo kale tidsan ay soo saaraan. Sidoo kale xoolihii ayay keenaan meelo ku xiran caani iyo waxay ka soo saaraan. Kalluunkiina waad aragtaa mar walba waxay sameeyaan waxbay soo saaraan. Taa oo runtii caqabadaas ka hor imaaneysa mise hortaagan qolooyinka nabadiinta ah. Haddii arrintaas loo gudbi lahaa waxaan isdhihi lahaa aniga runtii dhalinyar wax badan ayaa u kala hogaagi lahaa, u furmi lahaa. Dunida waxaa sida lagu qiimeeyaa runtii maskaxda dhalinyarada. Dhalinyarada runtii way caaboyihiin, way fikirkooda wanaagsan yihiin. Wadamo badan iyo caalamka meel walba laga wada yimid, ra'yo cusub ayaa laga keenay caalamka oo dhan, Australia, Mareykan, North America, Europe, Asia, kulli fikir riyo cusub ayaa dalka dib loogu soo celshay. Oo waxaan isdhihi lahaa jaanisho badan ayaa banaan oo runtii laga helayaa oo ama soo baxay oo isoo saarayaan isleeyahay. Aniga runtii dream ayaan u jeedaa future fiican inuu ifay oo xag mustaqbal fiican dhalinyarada xaggooda.
Ganacsatada iyo dhalinyarada ee waxaa lagu xantaa ee Cabdinaasir in howlaha maalgashigooda aanu ka turjumeynin baahida bulshada gaar ahaan dhinacyada la tabayo. Haddaba maxaa diidaya in dhalinyaradu ay xoogga saaraan dhinacyadaasi halka ay ganacsi hore u jiray ay ku mashquuli lahaayeen in ay mar kale yagleelaan?
Waa su'aal fiican. Sax waaye, waa meelaha qaar oo sektorada qaarkood sida qeybta wax soo saarka aada ayay u gaabiyeen dhanka ganacsada. Sababaha ugu weyn jiran waxaa waaye cillada ka jira dhanka waxa la yiraha kaabayaasha dhaqaalaha. Tusaale ahaan oo kale, markii aad fiirisa arrimaha kalluunka kale markii laga hadlo, wuxuu u baahan yahay dooman iyo ama maraakiib waaweyn oo iyo qalabkii markaasi oo lagu soo oo qaban lahaa kalluunkaasi iyo dad xirfadaas u leh. Waxaasoo dhan waxaa kasii muhiimsan marka meeshii suuq geynta loo suuq geyn lahaa. Tusaale ahaan oo kale, Soomaaliya keliya inaad kalluunka Soomaaliya aada loogama cuno, meelo qaar laga cuna, magaalooyinka waaweyn xoogaa laga cuna. Waxaa intaasi dheer, inta yar kalluunka suuqa khaas la keenana waa qaali oo dadka dhan ma awoodaan. Marka kalluunka aada Soomaaliya market badan kama laha, marka taas ayaa keenaysa marka in aad badan loo maalgashan. Laakiin caalamka haddii loo suuq geyn lahaa ee dowladda u soo heli lahayd market fiican ama suuq wadama oo qaadanaya kalluunka Soomaaliya, ganacsi fiican u ahaa lahaa, aad ayaa loo wada geli lahaa. Dhanka beeraha Soomaali, beeraha oo kale waa meelaha aad ganacsi looga sameyn kara. Laakiin dhibka jira waxa waaye laba arrina isku darsatay. Arrinta koowaad waa dhanka amniga oo weli amniga la isku mahalayn karo dhankaasi beeraha iyo dhankaasi beerashada iyo tacbashada amnigeeda xoogaa yar. Dhulkaas waxaa haysto shabka xoogiisa haysta ama uu yaraan dadka wax kalka ee bulshada kuma dhiirigalaan inay meelahaas aad u tagaan. Dadka waxaa kaloo ayadana jirto marka oo saameyn ku leh beero kale, beeraleyda caalamka aaday taajirin u yihiin, laakiin kuwa Soomaaliya waa faqiirin. Sababta waxaa waaye Soomaalida beeraleydeeda suuq ma haystaan ay wax geeyaan, meelo yaryar oo kowana wax yaryar la geeya. Marka iyo waxaa kale oo jiro arrinta waxa meesha uu roon oo hadda xaggaas uu roon oo hadda xoogaa dhaqdhaqaaq kaleh waxaa waaye xoolaha. Xoolaha kale xoogaa meelaha qaar ka la geeya ama si hilib ahaana loo geeya ama si xoolo noola loo geeya. Taasna waxaa waaye waa meelo aada u kooban oo suuq fiican ma haysto. Marka waxbaa laga sheegaa caafimaadkooda iyo marka waxyaabahaas dhan waxay u baahan tahay dowlad xoogan u baahan tahay oo caalamka ka kato beeraleyda Soomaaliya waxay soo saaraan in caalamka geyn karaan, xoolaha kale in la geyn karo, kalluunka kale in la geyn karo. Arrimahaas waa arrimo oo u baahan micnaha dadaal badan inay dowladda bixiso. Iyo xagga korontada kale aad ay muhiim u tahay arrimahaas. Korontada waddanka koronto xumaa ka jirto oo ma awoodo wax soo saarka korontada. Waxaa kale oo ayada naftigeeda jirto qalabkii iyo waxyaabaha lagu sameyn lahaa iyo si guud amnigaas waxaas dhan ayaa saameynaya. Marka areas waa area marka oo aad kharash badan u baahan oona aana market ama suuq geyn fiican aana haysanin oo cabsina ay ka jirto. Marka laakiin haddii waxyaabahaas la xaliyo ee dowladda door fiican ka qaadato, waxa aaminsanahay waxay noqon doonaa meelaha ugu fiican ee dadka badan ay aad u aadaan. Xirfad of course xirfadna way u baahan tahay waxyaabaha shaqooyinkaas dhan lagu qabanaa. Marka sababahaas ayaan is leeyahay dharka dhankaas looga xoogaa looga weecana dhankan service sectorka la dhahayo kale aada loogu badan yaho iyo hadda meelaha dhismooyinkii waxyaabahaas aad xoogaa awla. Marka u horeysa ninka ganacsadaa asi lacag ayuu daba socdaa, meeshuu lacag ka helaayo faa'iida ka helaayo aada si un meelo xogaa yar oo nan isku hubin ama oo ka baqaya in ay macnaa oo lacagtiisa ay ku baabaday ma aada markay meelahaasna xogaa culays ka jiro
Sheekh Nuur aan siiyo Sheekh Nuur haye ma jiraan meelo loo baahna in maalgashi laga sameeyo oo laga gaabiyo
waad maasantahay aad iyo aad waxa weey meelo badan oo u baahna in maalgashi laga sameeyo way jiraan waliba maalgashiga kuwa ugu muhiimsan oo u baahnaa in waddanka la keeno maadaama nabadgelyadii ay isku xiran yihiin horta wax soo saarka dalku ay isku xiran yihiin haddana waxa ugu waaweyn horta warshada in la keeno hay'adaha dawladduna inay fududeeyaan shatiyada inay siiyaan oo waxa weeyaan warshada markii la keenayo kaloonku warshadu u baahan yahay beeraleydu sidaas oo kale waxay u baahan tahay warshada u gaara waxa weeyaan gaadiidka oo kale waxay u baahan yihiin warshado u gaar ah wax badan waxyaalo badan oo wax soo saarka ku xiran ba jira laakiin dawladduna inay fududeyso shatiyada ay siinayso walaalkayba hadda sheegayo beer baddo kale markii hadda baddo kale hadda inta badan magaalooyinku badday ku tiirsan yihiin way markii kalluumaysiga la yiraahdo badda wax laga soo saaro intaan badda wax laga soo saaro waxay u baahan yihiin talaajadii in la keeno waxay u baahan yihiin warshadii u gaarka ah in la keeno waxay u baahan yihiin ganacsatadii ama khaliijka iyo wadamadii kama adduunka ganacsiga adduunka ku soo xirmi lahaa sidaas oo kale wax soo saarka beeraha kale markii la sameeyay ama xoolaha kale kulligood way u baahan yihiin waad ogtihiin hadda maxjarada wadanka ka jira aad bay u kooban yihiin xoolaha intooda badan ee wadanka berberiya laga dhoofiyaa dhinacaas ay u badan yihiin iyo boosaasiya u badan yihiin iyadoo ay tahay saas haddana horumar saas oo weyn ma jiraan marka in kor loo qaado oo meelo badan oo muhiim ah oo waxa jira wadankan xoolihiisana waa loo baahan yahay beerihiisana waa loo baahan yahay khayraadka baddiisa iyo kalluumaysigiisana waa loo baahan yahay laakiin international trade kiina adduunka ganacsiga adduunkuna waa nagu xiran yahay oo waad ogtihiin intaasoo kun oo markab ama doomo ah ayaa baabulmadab soo mara oo marinbadeedka badda cas ka soo gudba maanta xootiyiintii iyo nimanka kale waxaa hadda la isugu laynaya intaas waa dhaqaalaha maribiyo badda cas soo mara way indian oceankiina sidaasoo kale si igoo firi ah ayay doomihii iyo maraakiibtii soo maraan marka ganacsiyo waaweyn oo horumar leh oo wanaagsan ayaa la abuuri karaa oo midba midka kale ka muhiimsan yahay marka waxaan isleeyahay bal horta ha la dadaalo oo ganacsatadu ha ku dadaalaan waxa ugu horeeyana warshadaha iyo ha noqdaan
meelaha laga gaabiyey ee wax soo saarka iyo guud ahaan maalgashiga sidee loogu dhiirin karaa si sare loogu qaado ama loo xoojiyo inkastoo sida Sheekh Nuur uu xusay amniga iyo wax soo saarka ay isku xiran yihiin
seenaburan hadda haddaad aragtid meeshii amni jiro ayaa runtii jaaniska yaraanaya mar hadduu amni dara jirtana jaaniska badan haddii si African community ayaan ku biirnay ganacsato badan oo caalamka East African ka socda ayaa doonaya dalka inay kusoo noqdaan ay doonaan inay investment ay geliyaan marna hadduu mar amniga xaggiisa oo runtii aan wanaagsaneyn jaanisyada badan runtii wuu jira waa laga faa'iidaysan karaa yaan isleeyahay wadankan waxa weeyaan wadan daxsoon weeye oo dhinac walba waxa dhaqaale iyo business laga sameyn karo horumar laga sameyn karo dhinac walba hadaad fiirisi runtii jaanisyada banaan aniga waxaan dhihi lahaa oo ray ahaan aan qabaa in xilligan haboon tahay in dhalinyaro runtii maskaxdooda geliyaan wax soo saarka runtii la adkeeyo dhinac walba la sameeyo waayo hadhu wax imaanayo dad xoolo badan haysto runtii aan lala tartami karin wax walbana qaadanayaan sida hadda maraakiibta oo dalalka shisheeye kalluunka ula soo baxaan waxaa jira standard oo lagu soo qaado kalluunka iyo standard oo mamnuuc ah waxay la baxaan ukumanka dhagxaanta waxa la xidhanay xaaqaan taana waxaa sababaya amni darada dalka ka jirto wadanka duu amni jiro laisla xisaabtamaayo wax walba wadan ka soo baxo la controlay quality control la sameynayo jaaniska runtii wuxuu noqonayaa jaanis challenge badan jiro laakiin hadda waxaa jiro jaanisyo badan oo runtii aan cidna qof qof ku haysanin ay ka faa'iideysan karaan wax soo saari karaan horumar ka sameyn karaan oo dhinac walba ay kaga sameyn karaan aniga fikir ahaan waan qabaa in xilligan haboon tahay in runtii lagu dadaalo sidii wax lagu soo saari lahaa mise ganacsiga loo adkeyn lahaa mise dhalinyarada ay xoojin lahaayeen nimanka jeebabka weyn hadday mar yimaadaan cid la tartami karto ma jirto wax walbana ay wada qaadanayaan dhalinyaradana shaqaalay noqonayaan meeshii hadda ayaga wax abuur ay soo sameyn lahaayeen hadhow ay waxburkooda ee kula jaalanji kareen lahaayeen ay dhihi lahaayeen fikirka haysanaa idinkana xoolihii ba haystaan aan wada dar aanna wada joint venture aan noqono isku darsasho aan noqono wada midowno business ahaan iyo horumar ahaanbo aniga fikirkaas ayaa runtii aan aada u qabaa waan isleeyahay jaanisyada badan in laga faa'iidaysan karo wadankeena wada daacsoon waaye dhinac walba ka daacsoon dhinac walba xagga beeraha xagga xoolaha xagga kaluunka xagga cimilada xagga haddaad fiirisid dhinac walba jaanis ayaa ka banaan wadankan hadda aad aragta kenya iyo wadamadan kale iyo afrikaanta iyo wadamadan kale ay joogaan zambia south africa ayadoo jaalinjir wax kasoo saaraan imaji meel aan qofna kula haysan wax walba ra-yigii sameeyaanba ee runtii horumarinayaan inta yar hadda aad fiirisa marka almukuramayo jidadka lifeka aad sameysaan horumarka ka socdo aad arkaysaan aniga waan qabaa arrinkaas in aan soo dhoweynaya.
Cabdinaasir, maxaad isleedahay dowladda iyo ganacsatada waa looga baahan yahay si mashaariicda maalgashi loo xoojiyo?
Dowladda waxaa looga baahan yahay marka ugu horeyso inay amniga kor u qaato oo wax kasta waxay ku xiran yihiin amniga. Waxaa kaloo looga rabaa dowladda inay hagaajiso kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka iyo waxyaabihii lamid ah. Waxaa kaloo dowladda looga baahan yahay inay ganacsatada Soomaaliyeed ay usoo hesho suuq caalami ah ee waxyaabahooda waxyaabaha wadanka laga soo saaro la suuq geeyo, iyo inay dhiirigeliso wax soo saar gudaha oo ah waxyaabahan dibadda laga geynayo canshuur fiican ay saarto, waxyaabaha gudaha kasoo baxayana canshuur dhaaf iyo waxyaabo kale oo dhiirigelinaya ay u sameyso, iyo wax kasta oo markaas ay ku kabi karto beeraleyda ama dadkan xoolo dhaqatada ama kalluumeysada waxyaabaha ay ku kabi karto micnaha ay ku kabto. Ganacsatadana waxaa looga baahan yahay inay markaan xoog saaraan ay u jeestaan dhanka wax soo saarka beeraha iyo xoolaha iyo kalluunka iyo waxyaabahaas lamida inay xoogga saaraan si uu wadanka gudihiisa u gaaro isku tiirsanaan, iyo waxaa kaloo warshado inay xoogga saaraan. Warshadaha waxay keeni karaan in micnaha oo wadanku isku tiirsanaasho gaaro. Marka waxyaaba waxaa arkaysaa maanta annaga haddaan u baahannahay waxyar haddaan u baahannahay oo micnaha dibadda laga keenaya maanta wixii dhan wax kasta maan dibadda laga keenaa. Marka waxyaabahaas inay ganacsadayaasha inay xoogga saaraan marka in gudihii waxyaaba badan oo banaanka ay ka keenaan maanta inay gudaha macnaha laga heli karo warshadaha noocaas ay keensadaan wayna awoodaan qaarkood inay keensadaan. Waxyaabaha kale ee laga rabo ganacsadayaasha waxaa kamid ah in markii banaanka wax kasoo iibsanaya inay isticmaalaan baasaboorka Soomaaliga ay ku safraan. Maanta baasaboorka Soomaaliga wax kasoo ku heli karaan, fiisa way ku heli karaan, wadamo badan ay kasoo adeegtaan fiisa baasaboorka Soomaaliga way ku heli karaan. Taas waxay u sahlaysaa dowladda Soomaaliya inay wadamada aan wax badana kasoo dhoofsano inay korkorta la geli karto, dhihi karto marka aan wax dhaafsano. Ugu dambeen, in ganacsatada Soomaalida ee nidaamka maaliyadeed ee systemka ee la fahmi karo oo dowladda iyo caalamka inay ay raacaan si markaas ay u yaraato waxyaabaha kale oo macnaha keeni karo in qaladaad keeni karo, iyo ugu dambeys inay canshuurta bixiyaan. Dowladda iyo ganacsatadu isku nool yihiin. Ganacsatada ganacsigoodu wuxuu ku xiran yahay in dowladda macnaha si fiican u shaqeyso, amniga kor u qaado. Dowladdina waxay ku xiran tahay inay ganacsadayaasha canshuurta baxshaan. Marka waxaan is leeyahay ganacsadayaasha canshuurta ha baxshaan, canshuurta waa wax fiican oo markastana de canshuur markaa bixiso qofka miiska waa la fadhiisan kartaa, waana la xisaabtami kartaa. Marka isla xisaabtan marka hore waxaa ka horeeya inaad canshuurta horta bixiso. Markaad bixiso ayaa waxaa la xisaabtami kartaa. Intaas haddii la helo waxaan aaminsanahay inuu wadanka wax badan iska bedeli doono ee dowlad iyo ganacsadayaashana ee wada shaqeeya.
Gabagabada barnaamijka faaqidaada ayaan isla soo gaarnay dhammaantiin. Hadalka ugu dambeeya haddii aan ku siiyo Sheekh Nuur, sidee loo kordhin karaa qaybaha ganacsiga maqan si maalgelin loogu sameeyo?
Dhammaan waa mahadsantihiin. Waxaa lagu kobcin karaa horta in ganacsiga qaybina way joogtaa, qaybina way maqan tahay. Qaybta joogta horta tayeynta, qaybta joogta noocay rabaan ha noqdaan, haddii isgaarsiinta, haddii bangiya tahay, in qaybta joogta ay horta ammaanada ilaaliyaan, ganacsigana kor u qaadaan. Isku tashi wanaagsan oo dhinaca dowladda iyo dhinaca shacabkaaba uu yimaado, ilaan ganacsigii bulshada dhanba u wada baahan, amnigii iyo dowladdii iyo ganacsigiina way isku xiran yihiin. Horta in kor loo qaado oo ganacsiga inta aan hayno oo hadda dhaqdhaqaaqaya, hadday moolal yihiin, hadday markeedyada waaweyn oo wax soo saar kale, shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada hadday yihiin, kuwaas horta in la tayeeyo oo markaas ganacsatada gacanta ku haysay ay tayeyso dawladduna ay garab iyo gaashaanba u noqoto sidii ganacsiga loo kobcin lahaa ay qaybteeda ka qaadato fuma ganacsiga intiisii badnayd way maqan tahay waxa la yiraahdaa ganacsatadu ilaa 12 baartis ay ka kooban yihiin qaybahaas maqan oo haday yihiin warshadihii
intaasina waxaa ku dhan barnaamijka faaqadaha todobaadka waxaa soo jeedinaysay Seynab Abuukar Maxamed idaacaddeenna waa naga intaas intaan dhigisay marka la hawada kulmi doono waa anigu ah Ibraahim Xasan Daanduro iyo Dilla Sida iyo Ramadaan Karim.